Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvät ihmiset, meillä on täällä sukkela olo niin kuin osuuskaupan hoitajalla inventaarin aikaan. Tämä ilmeisesti lähes 100 vuoden takaa peräisin oleva sanonta lienee kuvannut lähinnä myymälänhoitajan kutittavaa epävarmuutta inventaarion tuloksesta, mutta joskus myöhemmin suomenkielisessä sitten muuttui muotoon olo on kuin osuuskaupan hoitajalla, joka ilmeisesti tarkoitti enemmänkin tällaisia leppoisia päiviä helpoissa hommissa. Mutta miten se on, pääjohtaja Taavi Heikkilä, millainen olo osuuskaupan päähoitajalla on juuri nyt?
No kiitos, ihan hyvä olo. Tässä kohtaa tosiaan 3. kuukautta mennään uudessa pestissä ja paljon asioita on tietysti tullut pöydälle, mutta ihan hyvällä fiiliksillä, että asioita on saatu jo liikkeelle ja varmaan tulevaisuudessa niin saadaan lisää asioita tapahtumaan.
Miten elämäsi on muuttunut tämän vajaan 3 kuukauden aikana?
No konkreettinen asia on varmaan se, että olen muuttanut Lahdesta Helsinkiin pieneen yksiön lähelle S-keskusta, jossa asustelen ja perhe asuu edelleen Lahdessa. Tarkoitus on heidän tulla sitten perässä tuossa kesällä. Itse käyn viikonloppuisin lähinnä Lahdessa ja ehkä joskus viikollakin olen ehtinyt siellä yön viettämään.
No, olet käytännössä koko työikäsi ollut S-ryhmän palveluksessa eri tehtävissä, eli olet niin sanotusti oman talon poikia. Millainen haaste on nousta kippariksi omien joukosta?
No siinä on varmaan sekä hyviä että voi olla haasteellisiakin asioita. Ehkä hyvänä puolena on se, että tuntee tietysti ryhmän läpi kotasin monipuolisesti kuin eri puolilla ryhmää työskennellyt, niin tuntee toiminnot, tuntee ihmiset ja tässä tehtävässä pääsee niin sanotusti heti hommiin, eli ei tarvitse ensin perehtyä 1,5 vuotta, niin kuin ehkä ulkopuolinen joutuisi perehtymään ja tutustumaan ihmisiin ja niin poispäin, että se on varmaan se hyvä puoli. Haaste on tietysti aina se, että näkeekö riittävän ulkopuolisen silmin sitten niitä kehitysasioita, mitä meidänkin pitää saada aikaiseksi.
No, Talouselämä-lehti kirjoitti loppuvuodesta SOK:n tappiosta ja siitä, että S-ryhmän kasvusuunta on kadoksissa ja totesi, että uuden pääjohtajan on oltava taikuri. Taavi Heikkilä, oletko sinä taikuri?
No en varmaan taikuri ole, mutta kyllä siinä mielessä lehti oli oikeassa, että kyllä meidänkin täytyy muuttua. Me ollaan pärjätty hyvin viimeiset, voi sanoa vuosikymmenet ja maailma muuttuu kovaa vauhtia ympärillä vanhoilla opella, niin emme tule pärjäämään vanhoilla keinoilla, vaan kyllä meidänkin täytyy muuttua ja löytää uusia keinoja sitten pärjätä tässä kilpailussa. Ja haasteita tulee tähän markkinaan tietysti yleisestä taloustilanteesta ja sitten myöskin tämän digitaalisen maailman murroksesta, mikä on tällä hetkellä nähtävissä oikeastaan kaikessa toiminnassa.
No, edeltäjäsi Kuisma Niemelä erosi hieman yllättäen tehtävästä viime vuonna ja hänen edeltäjänsä Arto Hiltunen puolestaan joutui luopumaan tehtävästä sairauden vuoksi. Kuinka paineista pääjohtajan työ SOK:ssa on?
No, en mä usko, että se yhtään sen paineikkaampaa on kuin missään muussakaan yrityksessä, että se on tietysti viime kädessä itse itselleen paineita aina asettaa, että ainakin itse on lähtenyt sillä, että jos minut on huolellisen valintaprosessin jälkeen valittu tähän tehtävään, niin täytyy luottaa myöskin näihin valitsijoihin, että he ovat olleet oikeassa, että ne kokemukset ja ominaisuudet sitten, minkälainen itse on, niin että niillä on edellytyksiä pärjätä tässä tehtävässä ja siihen täytyy luottaa.
Niinhän sitä sanotaan, että jos Herra antaa viran, niin se antaa myös järjen sen viran hoitamiseen. S-ryhmään kukaan suomalainen ei voi olla arjessaan törmäämättä, ellei sitten aivan asiakseen halua sitä väistellä. Tiedän, että heitäkin on, jotka käyvät ABC-ketjussa korkeintaan tarpeillaan. Mutta muutosryhmässä on 80-luvun alusta asti ollut melkoinen. S-ryhmä on noussut päivittäistavarakaupan valtiaksi ohi keskon. Viime vuoden markkinaosuustiedot julkaistaan vasta viikon kuluttua, mutta toissa vuonna S-ryhmän osuus oli jo yli 45%. Kesko jäi reiluun 34%. Suomen lähikaupalle sivoinen ja valintatalouden jäi 7% ja ryhmälle muut, josta löytyy muun muassa saksalaishaastaja Lidl 12%. Viime vuonna S-ryhmän vähittäismyynti oli yli 11 miljardia euroa, mutta kasvu on ollut hidastumaan päin ja kaikkiaan väkeä te työllistätte yli 40 000. Näiden numerosulkeisten jälkeen muistutan vielä hyvät kuuntelijat yhdestä asiasta siitä, että meillä on myös käytössä Yle Radio 1 lähetysikkuna, josta voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä ne meille ja niihin palaamme ohjelman loppupuolella. Pääjohtaja Taavi Heikkilä, kuinka suureksi S-ryhmän osuus voi kaupasta kasvaa niin, että kauppa säilyy Suomessa vielä terveellä pohjalla?
No, edellisessä tehtävässäni osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtajana sanoin aina porukoilleni, että jos me teemme omat asiamme hyvin, eli meillä on palvelut kunnossa ja hintataso kilpailukykyinen ja jos siitä johtuen sitten asiakkaat meidät useammin valitsee kuin kilpailijan oven, niin ei kai siinä mitään pahaa ole. Ja aiotaan niin kuin jatkossakin yrittää tehdä omat asiamme niin hyvin kuin mahdollista ja toivoa, että asiakkaat käyvät entistä enemmän meidän kaupoissa. Se, että onko sitten kilpailu riittävästi, niin itse me koemme, että silloin kun on kaksi kohtuullisen tasavahvaa kovaa kilpailijaa, niin se on vähintään yhtä veristä kuin että olisi vaikka 10 toimijaa, samankokoista toimijaa markkinoilla. Että siinä mielessä tiedämme sen hyvin konkreettisesti, että kilpailu on kovaa ja joka päivä pitää ansaita se asiakkaiden luottamus ja pärjätä siinä kilpailussa.
No, puhutaan tähän alkuun hieman Venäjästä, joka on ollut otsikoissa monestakin syystä. S-ryhmä on viime vuosina investoinut sinne varsin voimakkaasti ja nimenomaan Pietarin ympäristöön. Minulla oli itsellänikin vuodenvaihteessa ilo käydä yhdessä Pietarin Prismoista. Niitä lienee tällä hetkellä 17 ja ainakin suunnitelmassa on ollut kasvattaa ketjuun noin 30 markettiin. Millaisin ajatuksin olet seurannut tätä Venäjän ja Ukrainan tapahtumien kehitystä ja puhetta talouspakotteista viime aikoina?
No, tietenkin se on huolestuttava kehitys. Nyt ei ole tietysti vielä nähty, että mihinkä tämä tilanne niin kuin johtaa loppuviimeksi. Toistaiseksi ne vaikutukset on olleet, onko tämä yllättävänkin pieniä, niin meidän marketeissa kuin hotellissakin, mutta tietenkin, että jos kovia talouspakotteita lähdetään Venäjän suuntaan tekemään, niin on varmaan odottavissa, että sieltä tulee sitten vastaavia vetoja sitten takaisin länsimaiden suuntaan, ja sillä tietysti olisi sitten isompaakin merkitystä sinne kaupan käyntiin.
No, onko se tullut missään vaiheessa mieleen, että Venäjälle lähtö oli sittenkin ehkä virhe?
No ei, meillä on hyvin niin kuin selkeä lähtökohta tähän lähialueelle menemiseen laajemminkin, myöskin Venäjälle. Meillä on oikeastaan kolme tavoitetta siinä. Yhtäältä haetaan tämmöistä synergiaa, eli kun meidän hankintavolyymit kasvaa ketjun kasvaessa, niin se hyödyttää sitten myöskin kauppoja täällä Suomessa. Saadaan hintatasoa taas alennettua. Meillä on myöskin lisää yksiköitä jakamassa niitä yhteisiä kuluja niiden suomalaisten yksiköiden kanssa, ja se taas lisää meidän kilpailukykyä. Ja myöskin osaaminen, siellä on täysin erilainen markkina, siellä on erilaiset kilpailijat. Uskotaan, että myöskin se osaamisen kautta me saadaan hyötyä edelleen tänne Suomen suuntaan, ja sitten loppuviimeksi niin uskotaan, että me myöskin pidemmällä tähtäimellä tullaan tekemään siellä hyvää voittoa, joka sekin sitten kotiutuessaan Suomeen, niin edelleen lisää meidän kilpailukykyä suomalaisille asiakasomistajille.
No, tämän päivän lehtitieto kertoo, että Stockmann on päättänyt toistaiseksi jäädyttää kaikki investointihankkeensa Venäjällä. Aiotteko te tehdä samoin vai aiotteko jatkaa Prisma-ketjun laajentamista entiseen tapaan?
No, kyllä meillä on selkeä strategia, että me aiotaan kasvua jatkaa. Totta kai mekin seurataan tätä tilannetta hyvin tarkasti, että mihinkä tässä ajaudutaan ja jokainen yksikkö päätetään erikseen ja tilannetta tiukasti seurataan.
No, miksi tämä suomalainen osuuskauppa, joka on alun perin perustettu omia jäseniään varten tuottamaan heille palveluja ja tavaroita, niin miksi piti laajata maan rajojen ulkopuolelle?
No, tilanne, jossa yritys ei kasva, on aika haasteellinen paikka. Kulut yleensä joka tapauksessa kasvavat, henkilöstökulut nousee, energiahinnat nousee, kiinteistökulut kasvaa, että jos ei kasvua jollekin ketjulle tule, niin on aika hankala tilanne vaan yrittää säilyttää asemia, ja sen takia mekin halutaan saada kasvua, ja kun markkinaosuus Suomessa on päivittäistavarassa kohtuullisen korkea, niin sitä kasvua haetaan sitten lähialueelta.
Ei tullut mieleen lähteä Ruotsiin. Olisiko tullut liian kilpailut markkinat siellä?
No, me koettiin, että lähialueella niin tämä palvelutaso ei ollut sillä tasolla vielä, mikä se on vaikka Suomessa, ja siellä on ollut niin sanotusti tilaa tämmöisille prismoille ja myös meidän hotelleille, että se oli niin kuin luontava alue lähteä kasvua hakemaan.
No, paljon puhutaan tästä, että tästä seuraa suuremmat hankinnat ja näin päin pois, ja hinnat laskevat taas edelleen Suomessakin, mutta toisaalta Pietarin Prisman valikoima poikkeaa myöskin aika lailla suomalaisesta. Lihatiski on aivan erityyppinen, toisaalta einekset loistavat poissaolollaan, koska venäläiset eivät niitä toistaiseksi juuri halua käyttää. Mutta ehkä silmiinpistävin piirre näin kaupassa käyneenä suomalaiseen markettiin verrattuna on se, että se, missä meillä on hyllymetreittäin kivennäisvesiä ja limsaa, niin siellä on votkaa ja muita alkoholijuomia. Kuinka hyvin viinan myynti ja osuuskauppa-aate sopivat yhteen?
No, kyllähän me Suomessakin myydään keskiolutta ja kaupan ja meidän filosofiana on se, että me myydään niitä tuotteita, mitä meidän asiakkaat haluaa ostaa ja mitä laki sallii myytävän. Ja Suomessa tietenkään keskiolutta vahvempaa alkoholia ei pystytä myymään, vaikka aika ajoin siitäkin keskustelu on käyty, että olisiko se luontevaa ostaa viinejä vaikka siitä lihatiskin vierestä. Samalla kun ostaa niitä pihvejä, niin ostaa sitten punaviinin myöskin. Mutta laki ei tietysti tällä hetkellä sitä salli. Venäjällä, Baltiassa laki sallii myös sen myynnin, ja se on aika merkittävä osa tämmöisen päivittäistavarakauppojen myyntiä siellä, ja tietenkin ollaan siinä myöskin mukana.
No, suomalainen bonuksen saaja ihmettelee varmaan välillä, että miksi ei tehdä niin, että jaettaisiin enemmän bonuksia tänne sen sijaan, että kylvetään rahaa Pietarin seudulle. Mitä vastaat heille?
No, niin kuin tuossa alussa totesin, niin me uskotaan, että nimenomaan suomalainen asiakasomistaja hyötyy siitä, että me ollaan siellä lähialueella sitä kasvua Prisma-ketjullekin hakemassa, ja ne synergiahyödyt hankintojen kulujen jakamisen ja viime kädessä sitten tuloksen kautta niin tulee nimenomaan suomalaisen asiakasomistajan hyödyksi, ja sitä kautta niin siellä on järkevä meidän toimia.
No, te jaoitte bonuksia viime vuonna tuollaiset vajaa 380 miljoonaa euroa, joka on parisen sataa osuudenhaltijaa kohden keskimäärin. Eikö se ole naurettavan vähän, kun on kysymys kuitenkin miljardin liikevaihdosta?
No, meillä se tärkein tekijä asiakkaiden suuntaan on tietenkin se päivittäinen kilpailukyky. Eli me halutaan, että meidän hinnat siellä hyllyjen reunassa ovat joka päivä kilpailukykyisiä. Se on se ensisijainen. Jos ei me siinä pärjätä, niin siitä bonuksestakaan ei ole sitten iloa sen päälle, vaan tätä bonus on sitten tämmöinen keskittämisestä palkitseva lisä bonus, joka tulee sitten niille, jotka enemmän keskittää. Mutta se ei poista sitä, että meidän pääfokus on koko ajan varmistaa, että ne palvelut ja tuotteet, mitä me myydään, niin ne on kilpailukykyisiä.
Tavi Heikkilä, S-ryhmässä on laadittu nyt uutta strategiaa oikeastaan koko tämä pääjohtajakautesi alkuaika. Siksi kai tämäkin haastattelu tässä lykättiin alkuvuodesta tänne maaliskuulle, että nyt olisi uudesta strategiasta kerrottavaa. Mikä tulee muuttumaan S-ryhmässä tästä eteenpäin?
No, me määritettiin tässä strategiassa niin tämmöisiä muutosohjelmia, joita me nyt lähdetään toteuttamaan. Totesin, niin me emme koemme, että en voi paikalle pysähtyä, vaan meidänkin täytyy kehittää toimintaamme eteenpäin. Ja ehkä semmoinen isona kuvana, niin lyhyellä tähtäimellä haetaan kustannustehokkuuden kautta lisää kilpailukykyä, hinnoitteluvoimaa. Eli haetaan kustannussäästöjä edelleen SOK:n päässä, mutta myöskin osuuskaupoissa. Ja samanaikaisesti tietysti kehitetään tätä meidän arvoketjua koko ajan tehokkaammaksi ja karsitaan myöskin siitä erilaisia kustannuksia ja sitä kautta niin uskotaan, että pystytään olemaan entistä hintakilpailukykyisempiä.
Mistä säästetään konkreettisesti?
Edellisessä tehtävässäni Osuuskauppa-Hämeenmaan toimitusjohtajana me viime vuonna säästettiin meidän budjetoiduista kiinteistä kuluista yhteensä 11 miljoonaa. Ja kun sitä katsoo, että mistä ne säästöt syntyivät, niin ne syntyivät pienistä puroista, oikeastaan kaikesta mahdollisesta toiminnasta. Markkinointikustannuksia pienennettiin, erilaisia hallinnon kustannuksia, IT-kustannuksia ja myöskin tehostettiin henkilöstön toimintaa. Meillä isosta säästösummasta huolimatta niin me ei jouduttu yhtään lomautusta tai yhtään irtisanomista tekemään, että se todellakin kertyi lukuisista eristä. Kiinteistökustannukset ja muun muassa energiakustannukset oli todella merkittävä osa myöskin, että uudet tekniikat muun muassa kylmälaitteissa niin vähintään puolittavat sähkönkulutuksen vanhoihin laitteisiin verrattuna ja sieltä kun yksiköitä on satamäärin, niin niistä kertyy isot summat.
No, uusitte myös organisaatiota ja kuinka ollakaan pääjohtajan tehtäviä sijaisena hoitanut Antti Sippola, joka sanottiin kovimmin kisanneen tästä paikasta kanssasi, sai lähteä talosta. Onko se niin, että valtakunnassa voi olla vain yksi kuningas kerrallaan?
No, mulla oli heti alusta lähtien selvää, että ne organisaation muutokset, mitä aion tehdä, niin on paras tehdä mahdollisimman nopeasti, hakea se oma tiimi, jonka kanssa sitten kenties se seuraava 10 vuotta sitten johdetaan SOK:ta ja näin teen ja hain ne ihmiset siihen keskeisimmille paikoille lähelle, niin jotka näin parhaaksi hoitamaan sitä seuraavan 10 vuoden pestiä. Antti täyttää ensi vuonna 60 vuotta ja Antti on tehnyt erittäin ansiokkaan ja hyvän uran S-ryhmässä ja siitä olemme hänelle kiitollisia.
Tulkitsen, että vastaus oli siis myöntävä. Katsotaan sitten hieman tätä kaupan ympäristöä. Mitkä ovat pahimmat uhkatekijät tällä hetkellä? Miten se S-ryhmässä nähdään suomalaiselle kaupalle?
No, kyllä varmaan tämä taloustilanne on se ensimmäinen asia. Kuluttaja on todella varovainen tällä hetkellä, erityisesti kun puhutaan käyttötavaran tai tämmöisen kalliimpien tuotteiden ostamisesta. Meitä huolestuttaa kovasti tämä keskustelu verojen nostosta. Viime päivinä kuumana käynyt keskustelu tästä alvin nostosta, niin nähdään se erittäin haitallisena. Jos ruoan alvia nostettaisiin jopa 8%, niin kuin on heitetty, että haettaisiin tämmöinen yhtenäinen alviverokanta. Se olisi kyllä pahinta mahdollista myrkkyä sitten kuluttajan luottamukseen ja sillä varmaan olisi myös negatiivisia vaikutuksia kaupan työllistämiseen. Olen häirinnyt myöskin tässä verokeskustelussa tämä, puhutaan alennetuista verokannoista. Jos katsotaan Eurooppaa laajemmin, niin jokaisessa Euroopan maassa ruoan alvi on alemmalla tasolla kuin muu alvikanta. Se on ihan normaali käytäntö. Ainoa ero on se, että Suomessa ruoan alvi on 14%, kun Euroopassa se on 5,5% keskimäärin. Eli me ollaan lähes kolminkertaisessa verotasossa jo tänä päivänä. Jos siihen 8% sitten lätkästäisiin päälle, niin olisi aika hankala tilanne. Ja sitä emme missään tapauksessa niin kuin tähän tilanteeseen toivo. Eli kyllä tämä taloustilanne ja uhka näistä lisäveroista niin on suuri uhka tällä hetkellä.
No, kaupan rakenteessa tapahtuu myös muutoksia. Kesko jo ilmoitti verkkokaupan paineessa sulkevansa lukuisan määrän Anttila-tavarataloja. Onko teillä samanlaisia suunnitelmia?
No, me tässä muutama viikko sitten julkaistiin tämä yhteistyö tämän Marks & Spencerin kanssa. Ja siinä ajatuksena oli, että näitä neliöitä, mitä meillä esimerkiksi Sokoskauppakeskusten ympärillä on, niin halutaan saada vielä tehokkaampaan käyttöön, ja sen takia tehtiin tämä yhteistyösopimus, jossa Marks & Spencer tulee sinne ikään kuin Sokostavaratalon sisään. Ja sitä kautta varmasti tulee lisää asiakasvirtaa sitten siihen koko kauppakeskukseen ja tietysti asiakkaille sitten ihan uudenlaista tarjontaa.
Toisaalta tulee kilpailija omiin tiloihin, onko se järkevää politiikkaa?
No, kyllä yleensä kaupassa, niin jos vetovoimaisia konseptia on lähellä toisiaan, niin ne hyödyntää kaikkia toimijoita. Näin päin me nähdään tämäkin asia.
No, verkkokauppa joka tapauksessa vahvistuu. Miten sen haasteeseen perinteinen kauppa oikein vastaa? Mikä on SN strategia tässä suhteessa?
No, me nähdään, että nämä digitaaliset palvelut on tämmöinen hyvin laaja käsite. Se ei ole pelkkää verkkokauppaa. Tällä hetkellä oikeastaan vielä tärkeämpi on se, että kuinka me saadaan näitä palveluita asiakkaalle vietyä nettiin. Asiakkaat haluavat ennen perinteiseen kivijalkakauppaankin tulemista vertailla tuotteita, katsella netissä hintoja, saatavuustietoja, tuotteiden tietoja, valikoimia. Ja sitten myöskin siellä kaupassa ollessaan, niin asiakkaat haluavat vaikka niillä kännykkälaitteilla edelleen lisätietoa hakea näistä tuotteista. Ja yhtenä esimerkkinä vaikka meidän rautakauppakonsepti Kodin Terra, niin siellä on niin iso kauppa kuin se onkin, niin sinne mahtuu yksi poreamme. Ja kuitenkin meillä valikoimassa on satoja erilaisia poreammeita, eli siellä kaupassa pitää pystyä iPadilla tai muulla välineellä sitten avautumaan se laajempi valikoima. Kaiken tämän kehittäminen on ensisijaista meidän digitaalistrategiassa, ja sen lisäksi sitten tietenkin kehitetään myöskin verkkokauppaa. Että meillä on tällä hetkellä toimivat verkkokaupat niin Prisman, Sokoksen kuin sitten myöskin eri pilottien kautta myöskin päivittäistavarakaupassa.
No, S-Pankki on myös ollut tällainen tavallaan uusi avaus viime aikoina. Ostitte sijoituspalveluyhtiö Fimin, ja sen jälkeen on tehty fuusio Tapiola-pankin kanssa. Minkälaisia odotuksia teillä on pankkisektorilta?
No, tämä S-Pankin oikeastaan lähtökohta on ollut koko ajan se, että me sillä halutaan helpottaa asiakkaan asiointia meillä, että asiakas saa ilmaiset maksupalvelut, helpottaa ostamista. Kun ne muun muassa ne bonukset tämän päivän tekniikoilla maksetaan sinne S-tilille, niin me halutaan myöskin sitten asiakkaalle tarjota se mahdollisuus, että välttämättä tämä korkosijoitus ei ole ainoa vaihtoehto, vaan sinne tulee sitten erilaisia rahastoja, jotka nyt tämän FIMin kautta on lähdetty lanseeraamaan, saada parempaa tuottoa niille rahoilleen siellä tilillä. Ja tulevaisuus tietysti nyt tulee näyttää, että mihinkä saakka me tässä ikään kuin pankkitoiminnoissa menemme, mutta se johtava ajatus on koko ajan, että se täytyy tukea tätä meidän asiakkuutta ja tätä perusasiointia ja peruspankkipalveluita.
Eli onko niin, että pankkitoiminta on kuitenkin vielä tämmöistä ikään kuin kaupan eräänlainen aputoimiala?
No tämä meidän S-Pankki on Suomen ainoa kauppapankki ja sillä on omat erityispiirteensä. Meillä on laaja verkosto meidän market muun verkoston kautta, kun tavalliset muut pankit menevät toiseen suuntaan, sulkevat näitä pankkipisteitä, niin meillä on hyvin laaja tämmöinen verkosto tämän meidän muun verkoston kautta ja siellä pystytään myöskin se asiakas pystyy kohtaamaan oikea ihmisen siinä pankkipalvelussa. Tietenkin nettipankki on keskeinen osa myöskin S-Pankkia ja sitä myöskin samanaikaisesti kehitetään.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa vieraana on SOK:n uusi pääjohtaja Taavi Heikkilä. Ja muistutan samalla myös tuosta meidän lähetysikkunastamme Yle Radio 1 etusivulla. Siellä voi kommentoida meidän puheitamme. Puhutaan muutaman sana osuustoiminnasta yritysmuotona ja lähdetään liikkeelle siitä, että useammassakin lehtihaastattelussa olet sanonut, että on aika palauttaa aatteellisuutta osuustoimintaan. Miten se näkyy tässä teidän strategiatyössänne?
No me halutaan uudesti kirkastaa sitä meidän oikeastaan toiminnan tarkoitusta, että osuustoiminnan tarkoitus jo siellä yli 110 vuotta sitten oli ainoastaan tuottaa palveluja ja etuja meidän jäsenille ja edelleen se sama toiminnan tarkoitus on kirjoitettu prikulleen samaan muotoon tässä uudessakin strategiassa ja me halutaan kuunnella meidän asiakkaita entistä paremmin, ymmärtää niitä toiveita ja tarpeita, minkälaisia palveluita ne meidän asiakkaat haluavat. Ja nämä uudet digitaaliset välineet muun muassa mahdollistaa sitä, että palautteen saaminen asiakkailta on helpompaa ja sitä kautta pystytään niitä meidän valikoimia ja palveluita kehittämään siihen suuntaan, mitä se asiakas haluaa. Myöskin nämä uudet digitaaliset välineet mahdollistaa sen, että me saadaan tämmöinen läheisempi kontakti takaisin siihen asiakkaaseen, että tänä päivänä isoissa hypermarketeissa asioidessaan, niin asiakas ei välttämättä kohtaa ihmistä missään asioinnin vaiheessa muuta kuin siinä kassalla ja sielläkin se itsepalveluna näppäillään se maksaminen. Se ei ole musta hyvä tilanne, vaan me halutaan kontaktia ikään kuin siinä vanhassa kyläkaupassa oli se inhimillinen kontakti aina tiiviisti läsnä, niin me halutaan se palauttaa vaan nykyiseen välineellä, nykyiseen muotoon puettuna.
Mielenkiintoista puheessasi on se, että sinäkään et puhu jäsenistä, vaan asiakkaista. Se ehkä kertoo juuri tästä aatteen katoamisesta.
No, me kutsutaan meidän asiakkaat ja asiakasomistajiksi, että kyllä siinä se jäsenyys ja omistuksellinenkin osio on vahvasti mukana. Tietysti tämän päivän osuustoiminnassa niiden palveluiden laatu ja palvelut on oikeastaan se keskeisin sisältö kuitenkin siinä asiakkuudessa ja kuinka hyvin ne pelaa, että se on ero meillä osakeyhtiöön verrattuna, jossa se pääoman sijoittaminen ja sille saatu tuotto on se keskeisin intressi mennä mukaan.
Niin, ja sen kerrotaan myös luovan tehokkuutta. Osuustoimintalaki astui voimaan 1901 ja sen aikana vanhin toimintansa aloittanut osuuskauppa on saman vuoden lokakuussa perustettu vähäväkisten osuusliike, joka nykyään tunnetaan kai nimellä Turun osuuskauppa. Kuinka hyvä yritysmuoto osuuskunta nykyisin on?
Minusta sillä on tilaus tässä ajassa, kvartaalikapitalismin ajassa, missä eletään ja yritykset joutuvat elämään aina sen seuraavan 3 kuukauden tulosta maksimoiden, ja tämmöinen osuustoiminta, joka pystyy hieman pidemmällä aikasihdillä katsomaan niitä omia palveluiden kehittämisiään ja investointejaan, niin on hieman niin kuin inhimillisempi yhtiön muoto, jossa myöskin henkilöstöä otetaan paremmin huomioon ja ei ole tarvetta sellaisiin niin kuin äkkijyrkkiin ikään kuin pörssiä miellyttäviin toimenpiteisiin, vaan me voidaan todellakin kehittää tätä toimintaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti.
Niin, tuosta kun omistajia tai siis jäseniä on tasaosuuksiin yli 2 miljoonaa, eikö se oikeastaan tarkoita, että omikastaan sellaista omistajan ääntä ei ole? Antaako se sitten toimivalle johdolle vapaammat kädet huseerata?
No kyllä meillä ihan samalla tavalla niin osuuskaupoissa kuin SOK:ssa löytyy hallitus. Sitten löytyy myöskin hallintoneuvostot, jotka valitsevat tämän hallituksen. Ja kyllä kun he edustavat nimenomaan niitä meidän asiakkaita, jäseniä, niin heillä jos jollain on intressi valvoa myöskin, että yrityksen toiminta menee oikeaan suuntaan, että niitä palveluita kehitetään oikeaan suuntaan ja että se yritys on myöskin muuten terve ja vastuullisesti toimiva. Että kyllä mä itse koen niin osuuskaupassa toimineena kuin nyt täällä SOK:ssa, että kyllä meillä on ihan vahvat hallitukset siellä yläpuolella.
Niin, SOK-hallitus koostuu pääosin alueosuuskauppojen toimitusjohtajista. Onko tämä vähän tämmöinen veli-veljää valvoo järjestelmä?
No, kyllä nämä osuuskauppojen toimitusjohtajat, jotka vaikka SOK-hallituksessa ovat, niin paitsi että ovat erittäin hyvin vähittäiskauppaa ymmärtäviä, niin kyllä he on myöskin sillä tavalla vaativia, että osuuskaupat omistaa SOK on 100-prosenttisesti, ja jos palvelut SOK päässä ei pelaa tai yhteiset kehittämiset eivät mene oikeaan suuntaan, niin kyllähän on aika vahvoja sitten mielipiteensä kertovia ja sillä tavalla varmasti se mielipide myöskin kentältä tulee huomioiduksi.
Niin, minkälaisen haasteen tämä asettaa pääjohtajalle?
No, mä olen oikeastaan sieltä ensimmäisestä esimieskoulutuksesta lähtien niin kuin saanut sellaisen koulutuksen, että tärkeintä on ajaa aina S-ryhmän etua, ei SOK:n etua tai osuuskauppojen etua. Ja mulle tämä itselle on ollut päivän selvää riippumatta siitä, olenko työskennellyt SOK:ssa tai osuuskaupoissa. Se tarkoittaa sitä, että myöskin SOK:n pääjohtajana pitää aina miettiä ratkaisuja tehdessäni, että mikä on S-ryhmän etu. Ja se on semmoinen ainoa oikea ohjenuora, jota seuraamalla niin voi tehdä kauaskantoisia ja vastuullisia päätöksiä.
No puhutaan sitten pari sanaa suomalaisen kaupan rakenteesta. Muun johtaja lehtihaastattelussa totesi, että Suomi on suljettu markkina, jonka 2 ketjua on rakentanut niin täyteen, että ei ulkomaisia kilpailijoita juurikaan kiinnosta tänne tulla, ja samalla hinnoittelu on tasoltaan törkeää. Miten kommentoit tällaisia puheita?
No, ruoan hintatasosta on tehty lukuisia ja kattavia tutkimuksia, ja on todettu, että suomalainen ruoan hintataso ilman alviveroa on juuri samalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin. Suomessa on vaan päätetty, että tämä ruoan alvitaso on korkeampi ja sen verran sitten hinta on tietenkin myöskin kuluttajalle korkeampi kuin muualla. Se on oikeastaan aika hämmästyttävääkin, kun ajatellaan, että Suomi on tämmöinen harvaan asuttu maa, jossa logistiset kustannukset on kalliita. Meille pitää tuoda vaikka hedelmät kaukaa Etelä-Euroopasta kaikki ne kuljetuskustannuksineen, niin me ollaan pystytty tähän, mutta se kertoo siitä, että suomalainen kauppa on ollut tehokas. Suomalainen kauppa on Euroopassa johtavia erilaisten teknologioiden hyödyntämisessä ja myöskin rakenteessa. Meillä on suhteessa enemmän näitä isoja hypermarketteja, jotka on kaikkein tehokkaimpia. Vain tätä kautta tämä on mahdollista, että hintataso on kuitenkin kilpailukykyinen jopa muuhun Eurooppaan verrattuna. Ehkä vielä semmoinen kulma siihen, että tietenkin absoluuttiseen hintatasoon vaikuttaa se maan yleinen hintataso. Jos palkkakustannukset ovat korkeammat tai energiakustannukset ovat korkeammat, kiinteistökustannukset ovat korkeammat, niin se toki vaikuttaa siihen yleiseen hintatasoon, mutta jos otetaan tätä yleistä hintatasoa huomioon, niin Suomi on ihan kärkipäässä ruoan hinnassa muihin Euroopan maihin verrattuna.
No, mitä tässä kansainvälistyvässä maailmassa sitten, mistä se kertoo, että tänne Suomeen ei kerta kaikkiaan isot kansainväliset ketjut eivät halua tulla, ne eivät pidä sitä kannattavana? Jotainhan täällä täytyy olla sellaista, mikä pitää heidät poissa.
No, varmaan toisaalta, niin kun sanoin, niin tämä on harvaan asuttu, kun vähän väkeä verrattuna Keski-Eurooppaan. Ollaan hajallaan, logistiset kustannukset on kalliita ja sitä kautta tämä ei ole ehkä se kaikkein houkuttelevin markkina yleensäkään tulla. Ehkä toinen syy voisi hakea, että täällä on aika paljon erilaisia säädöksiä. Me ollaan arvioitu tai on verrattu Suomea erilaisine säädöksineen, niin ollaan sieltä kireimmästä päästä Euroopassa, eli meillä on monenlaista sääntelyä, mitä muualla ei ole. Meillä on aukioloihin liittyvää tiukkaa sääntelyä, meillä on kaavoitukseen liittyvää sääntelyä, tiettyjä itsepalveluapteekkituotteita ei saada Suomessa kaupassa myydä, mitä muualla voidaan myydä, alkoholin myyntiin liittyvät säätelyt ja niin poispäin, että varmaan sekin on oma tekijänsä, minkä takia ehkä tämä ei ole niin houkutteleva markkina ulkomaalaisille toimijoille.
No, nykyään kun vertaa vierekkäin seisovia K- ja S-kauppoja, samankokoiset sellaisia ja niiden hintoja, niin eroja ei juuri ole. Joku sinä väittää, että se kertoo verisestä kilpailusta. Jonkun mieleen tulee kyllä, että onkohan tässä sitten kuitenkin tehty herrasmiessopimuksia?
No, me tiedetään itse se, että meidän katteet ovat viimeisen 10 vuoden aikana koko ajan tiukentuneet, eli siitä huolimatta, että me ollaan saatu tehokkuutta omilla toimillamme aikaan, kustannuksia säästettyä, niin samanaikaisesti me on koko ajan asiakaspinnassa jouduttu laskemaan hintoja ja sitä kautta katetta koko ajan kertyy vähemmän. Kun aiemmin totesin, niin kilpailu on kovaa ja se, että on kaksi kohtuullisen tasavahvaa isoa kilpailijaa, niin ei varmasti vähennä sitä kilpailua.
No, kuinka paljon teidän hinnoittelunne vaihtelee paikallisen kilpailutilanteen mukaan?
No, meillä on perusketjutoiminnassa on tämmöinen perussuositushinta, mikä on valtaosissaan ketjuja käytössä, mutta sitten osuuskaupat täysin itsenäisesti loppuviimeksi päättää sen hinnoittelunsa ja erityisesti alaspäin kilpailutilanteen mukaan hintoja säädetään ja sillä tavalla koko valtakuntaa tarkastellen, niin kyllä meillä on myöskin erilaisia hintoja eri puolilla Suomea.
No, otetaan tämmöinen esimerkki. On alue, jolla toimii K-kauppa. S-ketju haluaa samoille markkinoille. Lopulta saa luvan ja rakentaa, avaa kilpailevan kaupan. Aika usein kuulee tuolta toisesta leiristä, että S-strategia toimii niin, että alkuvaiheessa hinnat painetaan keinotekoisen alas, annetaan lupa tehdä tappiota useita vuosia ja otetaan markkinaosuus tällä tavalla. Tietään, että K-kauppias yksityisyrittäjänä ei voi toimia samoin, koska muuten menee kauppa alta. Miten kommentoit?
No meillä on ehkä semmoinen johtava ajatus, joka kyllä hyvin laajasti niin asiakkaat kuin muut kilpailijatkin tunnistaa, että meillä on ollut tämmöinen tasaisen edullinen everyday low price -tyyppinen hinnoittelumalli viimeiset 20 vuotta. Eli me ei pyritä tämmöisillä yksittäisillä tarjouksilla houkuttelemaan ja ehkä samanaikaisesti sitten rahastamaan niillä muilla tuotteilla. Tämä on kovasti poikkeava meidän kilpailijoista tai meidän hinnoittelustrategia, eli se on luotettava, jatkuvasti tasainen, edullinen hinnoittelu ja samalla tavalla aiotaan myöskin tulevaisuudessa toimia.
Niin, mutta mennäänpä tähän kysymykseen takaisin, eli toimitteko näin, että pidätte hintoja keinotekoisen alhaalla tietyillä alueilla ja teette tappiota ikään kuin sillä idealla, että markkinaosuudet, ja sitten kun markkina on ikään kuin vallattu, sitten noustaan takaisin sellaiselle tasolle, että voittoakin syntyy.
Tämä ei ole meidän hinnoittelustrategiamme, vaan kyllä me pyritään siihen edulliseen tasaiseen hinnoitteluun yksiköillä heti alusta lähtien ja aina pyritään pitämään se myöskin pysyvänä tämä, eli asiakkaat on kyllä tänä päivänä hyvin valveutuneita ja ne tekevät hintavertailuja ja varmaan niin kuin tämän meidän markkinaosuuden kasvun taustalla, jos yksi yksittäinen tekijä pitäisi tunnistaa, niin se on ollut nimenomaan se hintakilpailukyky. Ja vaikka me ei ole markkinointiin käytetty samalla tavalla rahaa kuin ehkä jotkut muut kilpailijamme, niin asiakkaat ovat sen hintatason huomanneet ja myöskin toisilleen siitä kertoneet, ja se on näkynyt sitten myyntien kasvuna ja markkinaosuuden kasvuna.
No sekä S-ryhmä että K-ryhmä Suomessa ylittävät markkinaosuuksiltaan tämän niin sanotun määräävän markkina-aseman 30% rajan. Miten tämä teidän toimintaanne vaikuttaa, vai vaikuttaako se?
No me tiedetään, että me toimitaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi ja rehellisesti. Me uskotaan, että meillä ei ole mitään syytä muuttaa meidän toimintaamme. Kilpailuvirasto tällä hetkellä, joka on tietysti täysin poikkeuksellinen koko Euroopassa tämä tilanne, että markkinaosuuden perusteella on määritetty laki, minkä mukaan kaikki sen osuuden ylittävät ovat niin sanotusti määräävän markkina-aseman tilanteessa, siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Pohjoismaissa, kaikissa Pohjoismaissa on ihan prikulleen samanlainen tilanne. Iikka Ruotsissa esimerkiksi on isommalla osuudella kuin S-ryhmä Suomessa ja sama on Tanskassa ja niin poispäin. Näissä vähäväkissä maissa niin on ollut tarpeen keskittää ja saada se riittävä volyymi aikaa, jotta sitten myös niille ulkomaalaisille toimijoille pärjätään. Eli me uskotaan, että kilpailu toimii ja siitä huolimatta, että ollaan isoja toimijoita, niin se on ennen kaikkea meidän asiakkaiden etu, että me volyymia kasvattamalla niin pystytään toimimaan tehokkaasti ja pärjäämään nyt esimerkiksi Lidlille, joka on kuitenkin Euroopan mittakaavassa 10 kertaa suurempi kuin S-ryhmä. Määrävässä markkina-aseman tilanteessa niin tietysti Lidli ei ole tämän saman tarkkailun alla siitä huolimatta, että on huomattavasti isompi toimija. Kilpailuviraston suuntaan tietenkin me kuunnellaan tarkkaan, mitä mieltä kilpailuvirasto erilaisista toimintatavoista on ja sitten jos syytä on jotain muuttaa, niin toki me sitten ollaan valmiita sitä toimintaa muuttamaan.
No paljon puhutaan myös siitä, miten läheiset suhteet S-ryhmällä ja kuntapoliitikoilla on. Muun muassa Savon Sanomien ja muutaman muun maakuntalehden viikonvaihdeliite Sunnuntai Suomalainen selvitti jotenkin vuosia sitten, että ainakin 450 suomalaista kuntapäättäjää toimii myös S-ryhmän päättävissä elimissä. Ja näissä yhteyksissä usein nousevat esiin epäilyt siitä, että esimerkiksi kaavoituksessa, miten se nyt sanoisi sitten, S-ryhmän tarpeita ymmärretään hyvin, jos sen muotoilee kauniisti. Kaikki kuitenkin aina kiistävät, että mitään vilunkia ei tapahdu. Miksi tämä teema nousee vähän väliä esiin?
No, nämä henkilöt, jotka ovat alueella aktiivisia, jotka ovat esimerkiksi kaupunkien kuntien hallinnossa, on yleensä myös aktiivisia monissa muissa järjestöissä, toiminnassa ja niinpä myöskin näissä demokraattisesti valituissa osuuskauppojen hallinnoissa, niin usein sitten samoja henkilöitä on myös siellä mukana.
Onko sitä teille hyötyä?
No ihan itse koen, että tietenkin nämä edustajat on fiksuja, aktiivisia, hyviä henkilöitä sinänsä olemaan hallinnossa, mutta jos ajatellaan tätä kaavoitusta tai liikepaikkojen saantia, niin siinä asiassa voi sanoa, että mieluummin siitä on haittaa kuin hyötyä. Et meillä on erittäin tiukat nämä jääviyssäädökset, eli henkilö, joka sitten toimii näissä molemmissa, niin meidän kuin ehkä kaupungin kunnan hallinnossa, niin he kyllä jääväävät erittäin tiukasti itsensä niistä päätöksistä, jotka sitten mahdollisesti koskee osuuskaupan asioita.
Mutta aina voidaan keskustella käytävällä.
No, mä itse koen, että usein nämä henkilöt, jotka ovat sitten perehtyneet kaupan asioihin ja toimintaan, niin he olisivat kaikkein parhaita asiantuntijoita myöskin siellä kaupunkien päätöksissä kertomaan niitä taustoja ja näkemään eri kulmia, niin nyt kun he joutuvat jääväämään itsensä pois siitä päätöksenteosta, niin voi sanoa, että se asiantuntemus jää myöskin pois siitä ja sillä tavalla se voi olla jopa haitallista.
No, S-ryhmä herättää voimakkaita tunteita. Esimerkiksi nyt reilussa 10 vuodessa maamme valloittanut ABC-ketju tuntuu olevan joillekin, jos nyt ei punainen, niin ainakin keltainen vaate. Mikä teissä on niin ärsyttävää?
No, se on hyvä kysymys. Aikoinaan, kun me oltiin pienempi toimija, oltiin K-ryhmälle haasteja, niin yleensä media meitä kohteli hyvin positiivisesti ja silkkihansikkain. Ja nyt kun sitten ollaan kasvettu isoksi, niin yleensä se on näin, että se markkinajohtaja niin kuin suhtaudutaan aina hieman varauksellisemmin ja erilaisia asioita, mitä sitten ehkä koko markkinassa on pielessä, niin se kohdennetaan aina siihen isoimpaan toimijaan. Varmaan tämä siinä taustalla on. ABC:stä ehkä ja tekee niin kuin se mieli vielä sanoa, ja tähän äskeiseen kysymykseen tästä kaavoituksesta liittyen, niin jos ajatellaan tämmöistä tyypillistä neljän tien risteysaluetta, missä nyt sitten vaikka se ABC on rakentunut sitten yhteen niistä neljästä mahdollisesta liikepaikasta, niin siellä on yleensä kyllä vielä 3 paikkaa, johonka joku muukin toimija voisi tulla, jos vaan olisi rahkeita tehdä investointeja ja halua tehdä siihen uusia palveluita. Että jopa niillä alueilla, missä se ABC on, niin varmasti se ei ole sitä tilasta kiinni, ettei sinne voisi joku muukin toimija tulla.
Vilkaistaan hieman tämän lähetysikkunan antia. Kommentit ovat suhteellisen värikkäitä ja tietysti kun ryhmä tunteita herättää, niin täällä kommentoidaan muun muassa tähän tapaan. Prismat ovat tyylittömiä varastohallia, persoonattomia, ahdistavia käytäväsokkeloita, kuin vertaa esimerkiksi citymarketteihin. Miksi Prismat osuustoiminnallaan ei voita hintavertailussa edes osakeyhtiöpohjaisia yrityksiä? Mitä tuohon sanot?
No, me tehdään hintavertailuja joka ikinen kuukausi ja me tiedetään, että me ollaan oltu erittäinkin hintakilpailukykyisiä muun muassa siihen meidän pääkilpailijaan nähden, että hintaerot on 5-10% tämmöisellä keskimääräisellä korilla mitaten, ja kyllä meidän asiakkaat keskimäärin ovat sen myös huomanneet, ja ja sen takia meidän osuus on myöskin kasvanut.
Täällä kommentoidaan myös, että Prismassa on aina sama harmaa osuuskauppameininki ja ynseät hyllyttäjät, eli hymyä huuleen. Ja joku on sitä mieltä, että S-ryhmän menestys perustuu ihmisten tyhmyyteen. He luulevat, että äiti maksaa heille bonukset. Ja sitten kysytään, milloin osuuskauppaliike palaa juurilleen, eli jäsenten tasa-arvo on kaikille sama bonusprosentti, olisi askel oikeaan suuntaan. Mitäs tähän sanot?
No, meillä on tämä niin sanottu progressiivinen bonustaulukko, joka tarkoittaa sitä, että me halutaan kannustaa meidän jäseniä ostamaan meiltä enemmän ja useammasta paikasta, koska me nähdään, että se on myöskin näiden samojen jäsenten etu, mitä enemmän meillä asiakkaat käyvät ja mitä enemmän meiltä ostavat, sen isommalla volyymilla sen edullisempia hintoja me pystytään heille takaisin tarjoamaan ja sen parempia bonuksia, muita etuja heille maksamaan.
Eli tässä suhteessa muutosta ei liene odotettavissa. Puhutaan sitten vielä muutaman sanan sellaisesta asiasta kuin markkinointituesta. Näihin nimitetään sitä rahaa, jota kauppa pyytää tavaran toimittajalta. Viimeksi julkisuuteen nousi erään pienehkon leipomon tapaus Turussa. Kun leipomon myynti osuuskaupoissa nousi yli tietyn rajan, siltä alettiin vaatia 15% markkinointitukea. Eli suomeksi sanottuna osuuskauppa halusi ymmärtääkseni osan leipomon tuotosta itselleen. Tämähän kuulostaa aivan italialaiselta toiminnalta. Näinkö tekee osuuskauppaväki nykyään, pääjohtaja Taavi Heikkilä?
Tämä markkinointituki on ihan normaali ostoneuvottelujen ehto. Se on kaikilla kaupparyhmillä. Se on myöskin meillä osa sitä kokonaispakettia, mitä me tavarantoimittajan kanssa neuvotellaan. Meillä ei sinänsä sillä ole mitään merkitystä, onko siinä ehdossa yhtenä osana markkinointituki vai onko se pelkästään sen ostohinta. Mutta kun se yleinen tapa on tämä, mikä on, niin tietenkin se on siinä yhtenä osana mukana. Se ei sido toimittajaa yhtään mihinkään, eli se on vain osa sitä kokonaisehtoa.
Niin, tässä tapauksessa se johti siihen, että kyseisen leipomon tuotteet hävisivät osuuskaupasta. Kuinka paljon, kun olette suurin ja kaunein, niin kuinka paljon sitä voi käyttää hyväkseen suhteessa, kun neuvotellaan tavaran toimittajien kanssa?
No, meillä toiminnan tarkoitus edelleen on se meidän jäsenten palvelujen etujen tuottaminen ja kuluttajaosuustoiminnassa tietenkin me aina tähdätään siihen, että se kuluttaja etu toteutuu ja se hyöty toteutuu. Ja meidän tehtävä kauppaliikkeenä on tietysti neuvotella tavaran toimittajien teollisuuden kanssa ehdoista ja pyritään neuvottelemaan sellaiset ehdot, jotka parhaiten sitten se kuluttaja etua edesauttaa.
Hyvät kuuntelijat, sitten on perinteiseen tapaan jälleen viikon talousviisauksien aika ja aloitetaan viikon vieraastamme. Taavi Heikkilä, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
Kulusäästöillä ei rakenneta tulevaisuutta, vaan tarvitaan myös innovaatioita ja kasvua.
Ja nimimerkki Älykäs ration kuuntelija Säkylästä on lähettänyt meille tällaisen viestin, ilmeisesti on nähnyt, kuka on vieraana. Kun menet ruokakauppaan, tee aina ostoslista etukäteen, sillä lailla vältät parhaiten satunnaiset mieliteot, ja jos olet perheellinen, käy kaupassa aina yksin. Näin mukana oleva puoliso tai lapset eivät hekään pääse houkuttelemaan heräteostoksiin. Miltä tämä kuulostaa osuuskauppiaan mielestä?
No, kyllä meidän asiakkaat on hyvin rationaalisia ja tarkkoja myöskin oman taloutensa suhteen ja myöskin me halutaan tukea sitä niin tarjoamalla erilaisia S-Pankin kautta erilaisia mahdollisuuksia ja S-asiakkuuden kautta tarjota mahdollisuuksia seurata sitä omaa talouden kulutusta ja kehittymistä ja tietenkin sitten hintakilpailukyvyn kautta niin tarjota sitä, että se ruokalasku olisi mahdollisimman pieni siellä kaupassa.
Kiitoksia pääjohtaja Taavi Heikkilä haastattelusta. Mikä maksaa loppuu tällä erää tähän ensi viikolla sitten ydinvoiman äärellä. Kuulemiin.